Πατέρα Άγιο Θεός, μας εδοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η αιτία που υπάρχουμε, εσύ είσαι ο λόγος της ύπαρξής μας, εσύ είσαι αυτός που έχει ομορφύνει τη ζωή μας, εσύ είσαι το καταφύγιό μας. Καθώς πορευόμαστε στα μονοπάτια του λόγου σου, φώτισε το σκοτάδι μας, άνοιξε μας το νου και την καρδιά να γνωρίζουμε από σένα, για σένα, για να πορευτούμε μαζί σου. Ευλόγησε την ώρα αυτή, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Θα ολοκληρώσουμε το ένατο κεφάλαιο, θα μπούμε στο δέκατο, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα χωρία που ακολουθούν. Κεφάλαιο 9 και πάμε από το στίχο 42. Συνεχίζει ο Κύριος. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, το καλύτερο για αυτόν είναι να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Εδώ ο Χριστός μας δίνει πολύ μεγάλη έμφαση, προσέξτε, ώστε η ζωή μας να είναι τέτοια που να μην φέρει σκάνδαλο σε κανένα. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί ο Χριστός μιλάει με πολύ σκληρή γλώσσα. Για να δώσει έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι αυτό, λέει ότι είναι καλύτερο γι' αυτό να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα, πάει να φουντάρει δηλαδή, παρά να γίνει αιτία κάποιος από τους μικρούς. Τον μικρό τούτον έχει διπλή σημασία. Αφορά άμεσα μικρά παιδιά και αφορά νεογέννητα μικρά παιδιά στην πίστη. Και το ένα και το άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να προσέξουμε στα σπίτια μας, ιδιαίτερα Κυριακή μεσημέρι, όταν έχουμε μικρά παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά άμεσα και παιδιά άλλων όταν τους έχουμε τραπέζι και έρχονται σε επισκέπτες, τι λέμε στα παιδιά μας, τι ακούνε τα παιδιά μας, τι ακούνε τα άλλα τα παιδιά, τι βλέπουν σε μας, τι ακούνε από μας σε σχέση με τον ποιμένα, άλλους ποιμένες, δάσκαλους και δασκάλες Κυριακού Σχολείου. Πάντοτε όταν υπάρχει μικρό παιδί, η δασκάλα, ο δάσκαλος του Κυριακού Σχολείου πρέπει να είναι ψηλά. Πολύ ψηλά. Ο ποιμένας, ο εκάστοτε, ο πρεσβύτερος, η πρεσβύτερη, στα μικρά παιδιά, τα βιολογικά παιδιά, πρέπει να είναι ψηλά. Το ίδιο συμβαίνει και με το δάσκαλο και τη δασκάλα στο σχολείο. Αλίμονο, δεν θα πω όνομα φυσικά, έχει τελειώσει η λατρεία, με έχει πιάσει κάποιος, ο εγγονός του είναι δίπλα, ο εγγονός του είναι 9-10 χρονών. Και μπροστά στον εγγονό μιλάει σε μένα για κάποιον άλλο εργάτη του Ευαγγελίου. Αν του κάνω εγώ νοήματα τώρα, να του δαγκώνω έτσι, πού να καταλάβει. Τελικά κάποια, του κάνω έτσι, κάτι κατάλαβε, κάνει. Άντε αυτό το παιδάκι τώρα, όταν θα δει τον ποιμένα στον άμβονα, να τον ακούσει. Αδελφοί, προσέξτε το. Καταρχάς, κανένας, ούτε ποιμένας, ούτε πρεσβύτερος, ούτε δάσκαλος, ούτε δασκαλακιακού σχολείου, ούτε στέλεχος, κανείς δεν έπεσε από τον ουρανό. Όλοι έχουμε αδυναμίες. Όλοι έχουμε πτώσεις. Όλοι έχουμε αμαρτίες. Όλοι παλεύουμε. Όμως είναι θεσμός. Και ο θεσμός πρέπει να είναι ψηλά. Οι φορείς του θεσμού μπορεί να κάνουν λάθη και κάνουν λάθη. Καταρχάς, όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Αυτός που δεν κάνει λάθη είναι αυτός που δεν δουλεύει. Το θέμα είναι να κάνουμε με τη χάρη του Θεού όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη. Και πάνω απ' όλα να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αλλά να μην μαθαίνουμε μόνο από τα λάθη μας, έτσι. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα του Κυριακού Σχολείου, ακόμα και στο σχολείο, πρέπει να είναι ψηλά στην εκτίμηση του παιδιού. Ο ποιμένας, δυστυχώς σε πάρα πολλές οικογένειες, μεσημέρια, Κυριακή μεσημέρια, τρώγεται ο ποιμένας βραστός, ψητός, τηγανιτός, με πατάτες, με απ' όλα. Εάν θάψει τον ποιμένα, τον εργάτη του λόγου, το παιδάκι όταν θα τον δει έχει κλείσει ο δρόμος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ περισσότερο, γιατί το παιδάκι, πριν πάμε στο δεύτερο, στο πνευματικά μωρό και στο πνευματικά στα πρώτα βήματα της πίστης, το παιδάκι είναι ευκολόπιστο και μπορείς εύκολα να του φυτέψεις το σπόρο του Ευαγγελίου. Επίσης είναι ευκολόπιστο και στην άρνηση. Αν του δηλητηριάσεις την ψυχούλα του, τελείωσε η ιστορία. Έτσι λοιπόν, τα καλύτερα λόγια για τον δάσκαλο, τη δασκάλα του Κυριακού Σχολείου, τα καλύτερα λόγια για τον ποιμένα, τα καλύτερα λόγια για τους πρεσβυτέρους και ας έχουν τις αδυναμίες τους και τις πτώσεις τους και τις αμαρτίες τους που έχουμε όλοι. Πολύ σημαντικό είναι να γίνει το ίδιο πράγμα και να γίνεται το ίδιο πράγμα με τα πνευματικά μωρά. Τα πνευματικά μωρά. Αλίμονο. Εάν γίνουμε αιτία να σκανδαλιστούν. Μεγαλώνοντας, αφού έχουν απλώς οι ρίζες, ας σκανδαλιστούν. Δεν πειράζει. Θα γίνει και αυτό. Γιατί θα γίνει αυτό, γιατί είπε ο Χριστός μας σε σχέση με τα σκάνδαλα, τι είπε? Είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα. Για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Αλίμονο όμως σε αυτόν αδια του οποίου έρχονται. Εντάξει. Συνεπώς θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όχι μόνο στο μικρό παιδί, το βιολογικό, το φυσιολογικό, τα παιδιά μας, τι λέμε για ποιμένες δασκάλους, δασκάλες, πρεσβυτέρους και άλλους εργάτες του Ευαγγελίου, για άλλες εκκλησίες κτλ. Αλλά τι ακούνε και αυτοί που ήρθαν στην πίστη χθες ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Πρέπει να ακούνε θετικά πράγματα. Και αν ακούσουν κάτι αρνητικό, να έχουν δεχτεί το θετικό πρώτα. Και να καταλάβουν ότι από αγάπη έρχεται το αρνητικό. 43. Αν σε σκανδαλίσει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου, η γλώσσα του Χριστού είναι... Κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπει στην αληθινή ζωή κουλός παρά να έχεις δύο χέρια και να πας στη γέννα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Τώρα, είναι εντυπωσιακό. Περίπου το μισό και παραπάνω, για να πει που αν θυμάμαι καλά, τα 3/4 από τη διδασκαλία του Χριστού μας, στα 3/4 κάνει αναφορά για γέννα του πυρός, κάνει αναφορά για εδώ όπως τα βλέπουμε έτσι. Δηλαδή, ο Χριστός δεν είχε πρόβλημα στο ακροατήριό του να μιλήσει για αυτές τις πραγματικότητες. Και αυτά είναι πραγματικότητα. Εντάξει. Εδώ μιλάει για γέννα στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Εκεί το σκουλίκι που θα του τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το πόδι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο για σένα να μπει στην αληθινή ζωή με ένα πόδι, παρά να έχει τα δυο σου πόδια και να σε ρίξω στη γέννα, στη φωτιά που δεν σβήνεται ποτέ. Μιλά μεταφορικά και αφήνει την έμφαση. Εδώ είναι η εκούσια, η ελεύθερη, η σταυρωμένη ζωή. Όπου επιτρέπω στο σταυρό του Χριστού να νεκρωθούν τα μέλη μου, τα μάτια μου, τα χέρια μου, τα πόδια μου και ούτω καθεξής. Έτσι, ο Κύριος δίνει λοιπόν έμφαση σε ένα άγιο περπάτημα και ξανά και ξανά στο 46, εκεί το σκουλίκι που θα του τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Επίσης, αν ακόμα κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το. Είναι προτιμότερο να μπεις μονόφθαλμος στη Βασιλεία του Θεού, παρά να έχεις δύο μάτια και να πας στη γέννα του πυρός. Και είναι εντυπωσιακή η έμφαση του Χριστού, ξανά, στο κείμενο, όπως κόλληξε αυτόν ούτε λεφτά και το πυρ ου σβένιτε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα μέρος που απουσιάζει τελείως η παρουσία του Θεού. Μέχρι να κλείσει το κεφάλαιο της χάρης και η περίοδος της χάρης, μπορεί οι άνθρωποι να βρίζουν το όνομα του Κυρίου και της Άγιας Μητέρας του, μπορεί να βλασφημούν, να μην υποτάσσονται, όμως βιώνουν, κινούνται, περπατούν και λειτουργούν σε αυτό που λέγεται κοινή χάρη στη θεολογική γλώσσα. Γιατί ο Θεός εξακολουθεί, μέχρι να κλείσει η περίοδος αυτή της χάρης, να ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και να βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Κάποια στιγμή λοιπόν κλείνει η περίοδος της χάρης και τελικά κόλαση είναι μια κατάσταση στην οποία απουσιάζει παντελώς η παρουσία του Θεού και επειδή ο Θεός είναι αγάπη μεταξύ πολλών άλλων, το περιβάλλον εκείνο στο οποίο στην ατέλειωτη αιωνιότητα θα απουσιάζει παντελώς όχι μόνο η παρουσία του Θεού και η διάσταση της αγάπης. Όσοι θα είναι εκεί, μην νομίζετε ότι θα αγαπιούνται. Εντάξει. Είχα ακούσει αρκετές φορές. Α, εγώ λέει προτιμάω να πάω στην κόλαση. Εκεί θα είναι ο Αλέν Ντελόν, εκεί θα είναι ο Μπριζίτ Μπαρντό, εκεί θα είναι όλες οι φίλες, οι ποδοσφαιριστές. Θα πάω στον παράδειγμα. Τι να δω, λέει, την Κερακατίνα και την Κεραμαρία, α πούμε, και τον Μπαρμπαγιάννη και τον Μπαρμπαγιώργο. Ανοησίες, έτσι. Βλέπετε τι άφρονας είναι ο άνθρωπος. Παντελής απουσία της παρουσίας του Θεού και παντελής η απουσία της διάστασης της αγάπης. Ο καθένας θα λατιστεί με τη φωτιά της δοκιμασίας, όπως κάθε θυσιαζόμενο ζώο αλατίζεται με αλάτι και έχει πει στην επί του όρους ομιλία και στην αφήγηση του Λουκά στην Πεδιάδα, δύο φορές έκανε την ομιλία αυτή, ότι είμαστε το φως του κόσμου και τι άλλο, το αλάτι της γης. Φανταστείτε ότι αυτές τις δύο διαστάσεις, όταν από τον πλανήτη αυτό αρπαχτεί η Εκκλησία και αυτός ο πλανήτης, καθώς θα αρπαχτεί η Εκκλησία, πάβει να υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη και το αλάτι και το φως. Τι μένει?
Σκοτάδι και σαφύλλα.
Έτσι, ακριβώς. Σκοτάδι και σαφύλλα. Πολύ ωραία. Αν λοιπόν κάποιος έλεγε, έχω ακούσει και διάβαζα κιόλας, πώς ο Θεός κρατάει ακόμα την Αμερική στη ζωή με τόσα γίνονται εκεί. Η απάντηση είναι απλή. Όχι μόνο την Αμερική και την Ελλάδα και την Ιταλία, την Αγγλία, την Ευρώπη. Ο Θεός κρατάει αυτές τις χώρες γιατί υπάρχει ένα πιστό υπόλοιπο παιδιών του που λειτουργούν σωστικά και λυτρωτικά. Ως αλάτι και φως. Και δεν χρειάζονται πολλοί για να συγχωρέσει και να ελέησει. Αν βρω, λέει, 10 δικαίους, και δεν τόλμησε ο Αβραάμ να κατέβει κι άλλο, 10. Θα συγχωρέσω την πόλη χάρη το 10. Αδελφοί, έτσι όπως βιώνουμε την πατρίδα μας, την όμορφη, την ηλιόπιστη, δεν σας θυμίζει η απορία πώς δεν μας έχει διαλύσει ο Θεός ακόμα. Τη στιγμή που έχουμε νούμερο 1 στη βλασφημία είμαστε. Στα θεία, στα θεία κιόλας. Δεν το κάνει γιατί υπάρχουν ζωντανές πέτρες, πολύτιμες ζωντανές πέτρες, που κάποιοι από αυτούς συνειδητά στέκονται στη χαλάστρα και κράζουν. Εντάξει, από οποιοδήποτε δόγμα. Ακόμα και σε 24ωρη βάση, προσέξτε το υγιές κομμάτι του Αγίου Όρους. Λέω το υγιές γιατί υπάρχει και το άλλο. Το υγιές προσευχόμενο κομμάτι και αυτή ακόμα. Και η καθολική. Όπου υψώνεται δέηση, από καθαρή καρδιά, από καρδιά που αγαπάει το Θεό, ο Θεός λειτουργεί σωστικά και λυτρωτικά για την Ελλάδα. Το θέμα είναι σε μας να μην αφήσουμε χωρίς προσευχή την πατρίδα μας. Και να είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που τόσα έχουν φύγει βασιλείες και αυτοκρατορίες και η Ελλάδα μας εξακολουθεί να υφίσταται και η δική μου γενιά, η γενιά των παιδιών μας, της δικής μου γενιάς και τώρα έχουν στα εγγόνια, δόξα στο Θεό, βιώνουν χρόνια ειρήνης. Με τα προβλήματα που υπάρχουν. Ας υπάρχουν τα προβλήματα. Βιώνουμε, εγώ φτάνω τα 60 και δόξα στο Θεό, δεν έχω γνωρίσει τίποτα. Τα παιδιά μέχρι τώρα ακόμα. Τώρα αρχίζουν και τα εγγόνια. Μακάρι αυτός να παρατείνει αυτό το έλεος και την ειρηνική ζωή και τα ειρηνικά χρόνια. Το αλάτι είναι χρήσιμο. Καλόν το άλας το κείμενο. Εάν δε το άλας άναλον γέννηται, αν όμως χάσει την αρμύρα του, πώς θα του την ξαναδώσετε? Ένα αλάτι που δεν έχει αλμύρα, κάπου αλλού λέει ο Κύριος, είναι για να πεταχτεί έξω και να το καταπατούν οι άνθρωποι. Όπως, δεν σας κάνει εντύπωση που ο Κύριος διαλέγει από όλο το φυτικό βασίλειο για να δώσει το μήνυμα της κακοφορίας στην άμπελο? Αν έχετε παρατηρήσει πώς είναι το ξύλο της αμπέλου, κάπου αλλού λέει τι είναι το ξύλο της αμπέλου σε σύγκριση με κάθε άλλο ξύλο. Τίποτα. Έχει κάτι ίνες, είναι έτσι, έτσι πάει στρεβλό, κάτι ίνες, καθόλου ανθεκτικό. Ό,τι πρέπει να το ρίξεις στο τζάκι να κάνεις προσάνομα. Έχει αξία μόνο όταν φέρνει το τσαμπί. Αν δεν φέρνει το καρπό, δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Έτσι λοιπόν εδώ. Να έχετε λοιπόν μέσα σας το πνεύμα της θυσίας, όμορφο στο κείμενο. Έχετε εναυτής άλλας. Για θυμηθείτε στα παλιά τα χρόνια, έχει μείνει η φράση. Φάγαμε, λέει, μαζί ψωμί και αλάτι, νερό και αλάτι. Εντάξει. Που σημαίνει υπάρχει ένα κλίμα αγάπης, φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Το πνεύμα της θυσίας και ειρηνεύεται εν αλλήλεις. Στη διάσταση αυτή, να έχετε ειρήνη μεταξύ σας πάντοτε. Για να θυμηθούμε στην επί του όρους ομιλία, ποια είναι η ανταμοιβή, μακάρι η ειρηνοποιή. Ποιοι θα δουν το Θεό παρεμπιπτόντως? Η καθαρή την καρδιά. Μια παρένθεση. Δεν καθαρίστηκε η καρδιά μου όταν με μετάνοια και πίστη έκανα την προσευχή του Τελώνη? Ναι ή όχι? Ναι και όχι. Η απάντηση. Ναι και όχι. Δυνάμει του αίματος μέσα στη χάρη, άλλη μια φορά, στα μάτια ενός απόλυτα Αγίου Θεού, είμαι καθαρός, καθώς μου λογαριάστηκε η δικαιοσύνη του Χριστού. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν εμεδίδετε. Εμπειρικά και βιωματικά, όχι αδελφοί, δεν έχει καθαρίσει η καρδιά. Πρέπει να σπάσουν πάθη. Πρέπει να ξεριζωθεί ζήλια. Πρέπει να ξεριζωθεί καταλαλιά, φθόνος, πνευματική τεμπελιά, φιλιδονία, δίψα για αναγνώριση, έλλειψη συγχωρητικότητας, πικρίες, πολλά έχει ο Μπαχτσές. Γι' αυτό, μέσα στη χάρη, εκείνη την ώρα, σαν τον ληστή, με κάνει παιδί του και από την άλλη μου δίνει εξουσία να γίνομαι παιδί του. Άλλη μια φορά. Με κάνει παιδί του, σαν τον ληστή, άμα φύγω θα πάω στον παράδεισο, αλλά αν πρόκειται να ζήσω 30, 40, 50, 60, 70, λέμε να καταστήσει, θα λέμε δίνουμε αρχές, μου δίνει εξουσία να γίνω παιδί του. Να λειτουργώ όπως αυτός. Για να θυμηθούμε, Χριστός με ήταν στους αχάριστους και στους πονηρούς. Εντάξει. Συνεπώς, επειδή με έκανε παιδί του, μέσα στη χάρη, γίνομαι παιδί του, εμπειρικά και βιωματικά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά μην τα μπερδεύουμε. Δεν μπορεί το ένα χωρίς το άλλο να υπάρξει. Έτσι, πρώτα με κάνει η θέση μου μέσα στο Χριστό και μετά γίνομαι στην εμπειρία μου. Αγιασμός λοιπόν είναι γίνομαι στην εμπειρία μου, ό,τι η χάρη του Θεού με κάνει αντικειμενικά στα μάτια ενός απόλυτα Αγίου Θεού, εν Χριστώ, μέσα στο Χριστό. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα, θα μας πάρει την ώρα σχεδόν. Γάμος και διαζύγιο. Κεφάλαιο 10. Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή που βρίσκεται στην άλλη μεριά του Ιορδάνη. Μαζεύτηκε πάλι κόσμος γύρω του, κοιτάξτε όμορφη φράση, και εκείνος, όπως συνήθιζε, τους δίδασκε. Είχε κάποιες συνήθειες ο Κύριος. Εδώ η συνήθειά του ήταν να διδάσκει. Ποιες άλλες συνήθειες, άλλες δύο βασικές θυμόσαστε. Κατά τη συνήθεια αυτού στο όρο στην αλληλόγια να προσευχηθεί. Και ποια άλλη συνήθεια, πριν από την διακονία του.
Στη συναγωγή.
Μπράβο, στη συναγωγή. Έτσι. Κατά τη συνήθεια αυτού πήγε στη συναγωγή. Έτσι. Ήταν τρόπο ζωής ο εκκλησιασμός, τα λέγαμε, η συμμετοχή του στη συναγωγή. Ήταν τρόπο ζωής η προσευχή του. Και φυσικά, όταν τρόπο ζωής είναι ο εκκλησιασμός, ο συνειδητός, όταν τρόπο ζωής είναι η προσευχή, δεν μπορεί παρά να είναι και τρόπος ζωής και η διδασκαλία. Και άλλη μια φορά, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση και να τον εκθέσουν, τον πλησίασαν και οι φαρισαίοι, οι οποίοι θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, τον ρωτούσαν αν επιτρέπεται στον άνδρα να χωρίσει τη γυναίκα του. Η έξεστη ανδρή γυναίκα απολύσε, πειράζοντες αυτόν. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε λέγοντας, τι σας πρόσταξε ο Μωυσής? Εκείνοι είπαν, ο νόμος του Μωυσή επιτρέπει στον άντρα να λύνει γραπτό διαζύγιο και να χωρίζει τη γυναίκα του. Προσέξτε τώρα εδώ. Λοιπόν, όντως, αν δείτε τις παραπομπές, το Δευτερονόμιο κτλ., ο Μωυσής μέσα στον νόμο, έτσι, ο Θεός μέσω του Μωυσή στο Μωσαϊκό νόμο, έδινε το δικαίωμα στον άντρα. Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που η γυναίκα ζητούσε εκείνη να χωρίσει. Ραβινικές πηγές αναφέρουν μόνο δύο περιπτώσεις. Το 99,9% ο άντρας έδινε έγγραφο διαζυγίου. Ραβινικές πηγές λένε και από την κουλτούρα της εποχής ότι μόνο με δύο περιπτώσεις η γυναίκα μπορούσε να πάρει την πρωτοβουλία και να ζητήσει εκείνη να απομακρυνθεί. Εάν την είχε συκοφαντήσει ο άντρας της ότι δεν ήταν παρθένα όταν την πήρε και εκείνη αποδείκνει ότι ήταν παρθένα και φυσικά αν υπήρχε αμοιχεία από τη μεριά του άντρα. Από τη μεριά του άντρα όμως, προσέξτε, υπήρχε απίστευτη κατάχρηση, διότι, να γράψουμε τις δύο σχολές εδώ πέρα, υπήρχε η πρώτη σχολή που λεγότανε σχολή του Σαμάη. Σχολή του Σαμάη. Τι ήταν αυτός? Αυτός ήταν ένας μεγάλος ραβίνος, ο οποίος εξέφραζε, προσέξτε, το σούπερ συντηρητικό κομμάτι της ερμηνείας όσον αφορά το διαζύγιο. Το σούπερ συντηρητικό κομμάτι του όσον αφορά αφορούσε το διαζύγιο. Δηλαδή έλεγε αυτός ότι διαζύγιο, έγγραφο διαζυγίου, θα δούμε σε λίγο τι ήταν αυτό, έγγραφο διαζυγίου δίδεται μόνο στην περίπτωση που γίνεται η τελετή, πάει το αντρόγυνο στο κρεβάτι και διαπιστώνει ο σύζυγος ότι η κοπέλα, η γυναίκα του, δεν είναι παρθένα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορείς να δώσεις διαζύγιο και φυσικά αν στην πορεία την πιάσει τη γυναίκα σε μοιχεία. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται να δώσει ο άντρας το έγγραφο του διαζυγίου όπως προέβλεπε ο Μωσαϊκός νόμος. Από την άλλη μεριά
έχουμε την σχολή αυτή εδώ του Χιλέλ,
ενός επίσης πολύ μεγάλου ραβίνου. Χιλέλ, Χιλέλ, Σαμάι και Χιλέλ, έτσι. Ο Σαμάι είναι ο συντηρητικός, ο Χιλέλ είναι ο φιλελεύθερος, ο οποίος ήταν πολύ δημοφιλής, όπως καταλαβαίνετε, ανάμεσα στους άντρες, εντάξει, ο οποίος έδινε δικαίωμα εγγράφου διαζυγίου. Ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε αν ο άντρας, είπαμε στην δική πλειοψηφία, από την πλευρά του άντρα, έδινε το έγγραφο διαζυγίου, έβρισκε κάτι ακάθαρτο. Το πώς ερμήνευε η σχολή αυτή το ακάθαρτο.
Κάθλι και αποτήρι.
Όχι ρε παιδί μου. Κάτι ακάθαρτο, κάτι που στο μυαλό αυτού μου πήγαινε ότι δεν ήταν εντάξει με αυτή την έννοια. Εντάξει. Αυτός εδώ το άνοιξε τόσο πολύ, φιλελεύθερα. Δηλαδή, εάν ας πούμε έχει νεύρα η γυναίκα, αυτό είναι ακάθαρτο. Δώσ' της έγγραφο διαζυγίου. Εάν η φωνή της γυναίκας ακούγεται στο διπλανό σπίτι, δεν ήταν διαμερίσματα, το πιο κάτω. Δηλαδή έβαλε τις φωνές. Δώσε έγγραφο διαζυγίου. Αν το φαγητό που σου φτιάχνει δεν είναι καλό, δεν σε ικανοποιεί. Δώσε έγγραφο διαζυγίου. Και υπήρχε και ένας τύπος, ο οποίος ξεπέρασε αυτόνα. Το ξεπέρασε αυτό, να προσθέσει αυτός, ο τρίτος ενέκρινε και αύξανε. Χαμπίμπι, ο οποίος έφτασε στο σημείο να κάνει τι. Αν δεν σε ικανοποιεί πια, είτε γιατί πέρασαν τα χρόνια και γιατί πάχυνε, είτε γιατί σου γυάλισε σένα κάποια άλλη, μπορείς να τη στείλεις έγγραφο διαζυγίου. Εντάξει. Οπότε, είχε γίνει μήλος στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δύο σχολές, έτσι, Χιλάλ και Χαμπίμπι, είχαν τους πιο πιστούς οπαδούς. Προς μεγάλη λύπη των γυναικών, φυσικά, την εποχή εκείνη, έτσι. Εδώ πέρα, δεν ήταν πολύ δημοφιλής αυτός, ο Σαμάι. Να δούμε τώρα, καταρχάς, κάτσε λίγο ακόμα και θα επανέλθουμε στο έγγραφο διαζυγίου. Να δούμε τι λέει όμως ο Χριστός μας, προσέξτε. Και ο Ιησούς τους απάντησε, ο Μωυσής σας έδωσε αυτή την εντολή, προσέξτε γιατί. Να το δούμε πρώτα στο κείμενο. Προς την σκληροκαρδία ημών έγραψε ημίν την εντολή ταύτη. Ο Μωυσής σας έδωσε αυτή την εντολή, ποια εντολή, να επιτρέπετε διαζύγιο, να χορηγείτε έγγραφο διαζυγίου. Γιατί πράγμα? Γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Για τη σκληροκαρδία σας. Και τώρα τι κάνει ο Χριστός μας στο εδάφιο 6. Προσέξτε. Μας πηγαίνει, και καθώς θα έχουμε γάμο σε λίγο εδώ πέρα, η κόρη. Προσέξτε. Μας πηγαίνει, πού μας πάει ο Χριστός μας πηγαίνει στο ιδανικό του Θεού. Άλλη μια φορά. Πού μας πηγαίνει ο Κύριος? Στο ιδανικό, του Θεού όσον αφορά το γάμο. Από την αρχή όμως της κτής ο Θεός τους δημιούργησε άντρα και άντρα, έτσι λέει. Άντρα και γυναίκα. Οπότε καταλαβαίνετε τη διαστρέβλωση που υπάρχει τώρα, έτσι. Αυτά τα καινούργια φρούτα που δεν είναι καινούργια, είναι πολύ παλιά. Απλά παίρνουν καινούργιες μορφές. Με συμβίωσης και ξέρω εγώ και γάμι λέει αυτό κτλ. Λοιπόν, γι' αυτό ο άντρας θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα του, θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος. Συνεπώς, δεν είναι δύο πια, αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος. Προσέξτε. Το ιδανικό λοιπόν του Θεού είναι ο άντρας και η γυναίκα από τη στιγμή που θα παντρευτούν να τελειώσουν μαζί. Γι' αυτό και δίνουμε και τις υποσχέσεις και το ζευγάρι λέει θα είμαι υπόσχομαι μπροστά στα αυτιά στους ανθρώπους, στο τελετουργικό των Ευαγγελικών Εκκλησιών, να σου είμαι πιστός, σε αυτήν, σε αυτόν, μέχρι ότου μας χωρίσει ο θάνατος. Αφοσιωμένος σε αυτόν, σε αυτήν μονάχα. Αυτό λοιπόν είναι το ιδανικό του Θεού. Και προσέξτε πώς πάει η σειρά. Πρώτα-πρώτα λέει ο άνθρωπος θα εγκαταλείψει. Δεν το μεταφράζει σωστά, θα εγκαταλείψει. Στο κείμενο είναι καταλήψει. Δεν εγκαταλείπω τους γονείς μου. Αλίμονο αν η Αναστασία εγκαταλείψει. Θα εξακολουθεί να έχει σχέση. Αλλά αλλάζουν οι ρόλοι τώρα. Τώρα δεν είναι υπόλογοι. Η κόρη μου που παντρεύτηκε, ο γιος μου πρόσφατα, η Αναστασία τώρα πρωτάθος, σε μένα και στο Γιάννη. Έτσι είναι στον άντρα της. Και δεν παίρνει άδεια ο άντρας από μένα. Κανονίζει αυτό την πορεία με τη γυναίκα του. Και ο άνθρωπος σημαίνει ότι είναι και σε κατάλληλη ηλικία να μπορεί να συντηρήσει τη γυναίκα του, έτσι, να μπορεί να προσφέρει, να μπορεί να συνδράμει ως προς το ζήν. Αν και τότε δεν δούλευε γυναίκα, σήμερα τώρα είναι γυναίκα εργαζόμενη και είναι φορές περιστάσεις που λόγω σπουδών, λίγο οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι εργαζόμενη γυναίκα για ένα διάστημα και μετά ο άντρας να μπει σε εργασία κτλ. Ακολουθεί η προσκόλληση συναισθηματικά, ψυχικά, πνευματικά και μετά το σαρκαμία. Και βλέπετε εδώ πέρα πόση διαστρέβλωση έχει φέρει ο εχθρός της ψυχής με το λεγόμενο ελεύθερο σεξ που ξεκινάει από το τέλος. Τα παιδιά μας, κορίτσια, νεαρά, αγόρια. Σάρκα λέει μία, στάσου, τι σάρκα μία. Και ζει με τον μπαμπά και τη μαμά. Δεν έχεις αφήσει το σπίτι. Δεν είσαι σε θέση να συντηρήσεις. Δεν έχεις εργασία. Δεν υπάρχει η προσκόλληση, η ψυχική, η πνευματική πάνω απ' όλα. Όπου το άτομο να γίνεται πρόσωπο. Το άτομο να γίνεται πρόσωπο. Να πάψει η κοπέλα κυρίως να είναι αντικείμενο χρήσης και μια ζωή να γίνεται πρόσωπο αγάπης. Και άμα του πεις του νεαρού, έλα εδώ, την αγαπάς, ναι, την αγαπάς, ωραία. Τι αγαπάς πιο πολύ, το πρόσωπο ή το σώμα της. Για περίμενε 3 χρόνια να μείνεις καθαρός, αν αυτό αγαπάς το πρόσωπο. Οπ, κολλάει. Όχι, προσέξτε τι γίνεται. Η κοπελιά με τις καμπύλες προσθέτει στον ναρκισισμό του άντρα. Ισχυροποιεί το εγώ του άντρα. Εμένα με κάνει να νιώθω ωραία. Και όταν πάψει να με κάνει να νιώθω ωραία, την πετάω στα στημένη λιμονόκουπα και πιάνω μία άλλη. Και αντίστροφα, έτσι, η γυναίκα πιάνει έναν άλλον. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν, υπό Χριστός, προϋποθέτει μια ηλικία ώριμη. Εντάξει. Υπεύθυνη, να ξέρει τι του γίνεται. Προϋποθέτει προσκόλληση πνευματική. Εντάξει, γι' αυτό στην ακολουθία του γάμου στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία είναι πανέμορφη ακολουθία. Τώρα, έτσι όπως τη λέει ο παπάς γρήγορα, ποιος την προσέχει, ποιος την ξέρει, ποιος την καταλαβαίνει και στο κείμενο που είναι. Εκείνη την ώρα γίνεται και ο αραβώνας και ο γάμος. Έτσι. Και στον αραβώνα και στο γάμο χρησιμοποιεί το τίτλος. Ας αφήσουμε το γάμο. Στέφεται. Ποιος? Ο δούλος του Θεού. Ποια στέφεται? Την δούλη του Θεού. Τώρα, πώς από τα ζευγάρια είναι δούλος και δούλη. Και γιατί στέφεται και φοράει το άσπρο? Γιατί υποτίθεται ότι το ζευγάρι έδωσε τον αγώνα της εγκράτειας. Έμειναν καθαροί. Το εκφράζει το νηφικό της, το άσπρο της νύφης. Έφτασαν στην ημέρα του γάμου και ο Θεός μέσω του λειτουργού του στεφανώνει τώρα. Τους αλλάζει τα στέφανα. Στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού. Εντάξει. Συνεπώς, ο άνθρωπος προϋποθέτει μια αλφα ηλικία, ορίμανσης. Προϋποθέτει τη διαδικασία πνευματικής προσκόλλησης σε ένα θείο θεσμό, ψυχικής και αφού μας συνδέει, για να κάνουμε αυτό που κάνω εγώ στην προγραμμία συμβουλευτική. Για κοιτάξτε, τα παιδιά που θα παντρευτούν σε λίγο, για προσέξτε, κοιτάξτε εδώ, εδώ είναι ο Θεός, εδώ θα είναι η Αναστασία και εδώ ανέστησε, ωραία, ανέστησε και η Αναστασία. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, αλλά εδώ, την ημέρα του γάμου, έτσι, υπάρχει απόσταση. Απόσταση διότι, δύο ρεύματα διαφορετικά. Στα αγγλικά λέμε the opposite sex, το άλλο φύλλο. Το ιδανικό ποιο είναι τώρα? Ο Ανέστης από εδώ και η Αναστασία από εδώ, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, να τίνουν στο Θεό. Για κοιτάξτε τι γίνεται. Ποιο είναι πιο μεγάλο, αυτό ή αυτό? Αυτό ή αυτό? Όταν τίνουν και οι δύο στο Θεό, η απόσταση μεταξύ τους μικραίνει. Πάμε αντίστροφα τώρα. Αν ο Ανέστης, για παράδειγμα, σταματήσει να ανεβαίνει έτσι και αρχίζει και πάει έτσι. Επειδή τα παιδιά θα παντρευτούν, λοιπόν. Για κοιτάξτε, να πω. Να πω ο Χάρης θα πω, λοιπόν. Ας να τιμήσουμε τις γυναίκες, λοιπόν. Για κοιτάξτε, πάλι συναντούνται, βλέπετε. Αλλά κοιτάξτε σε σχέση που ξεκίνησαν τώρα, έχουν απομακρυνθεί. Και αν και η άλλη πλευρά πάει έτσι, δεν συναντιούνται πουθενά και το διαζύγιο είναι στην πορεία. Λοιπόν, για προσέξτε τώρα. Πάμε να δούμε, και το κείμενο θα μας βοηθήσει να ξεβεβαιώσουμε το κουβάρι. Άλλη μια φορά, ο Χριστός μας μιλάει για το ιδανικό του γάμου. Ποιο είναι το ιδανικό του γάμου? Το ζευγάρι, το αντρόγυνο, να τελειώσει μέχρι το τέλος. Οι Τούρκοι έχουν μια ωραία φράση, μπύρια στίκτα. Στο ίδιο μαξιλάρι να γεράσετε. Εντάξει, στο ίδιο μαξιλάρι να γεράσετε. Λοιπόν, το ιδανικό. Όμως, μετά την πτώση, αυτό το καημένο το ιδανικό, λόγω της σκληροκαρδίας του ανθρώπου μεταπτωτικά, πολύ δύσκολα βιώνεται. Και φτάσαμε σήμερα να έχουμε ένα στα δύο επίσημα διαζυγία. Μου λέγει ο άνθιμος επάνω, πανικός λέει, ας πούμε. Και άλλοι μητροπολίτες, 300 διαζευκτήρια, μου λέει, σε στρογγυλό αριθμό, υπογράφω κάθε μήνα. Αλλά δεν τι γίνεται. Από τη Μητρόπολη. 300 διαζευκτήρια κάθε μήνα, μου λέει ένας Μητροπολίτης. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Τρελά πράγματα. Λοιπόν, για τη σκληροκαρδία μας, εντάξει, υπάρχει το διαζύγιο. Ερχόμαστε τώρα να δούμε τι ήταν το έγγραφο διαζυγίου στην Παλιά Διαθήκη. Σύμφωνα με τη σχολή αυτή, απόλυτα δικαιολογημένο, έτσι, όντως αν υπήρχε κάτι ακάθαρτο, υπήρχε μοιχεία κτλ. Για προσέξτε κάτι. Το έγγραφο διαζυγίου, προσέξτε, νομιμοποιούσε, άλλη μια φορά, σημειώστε τη λέξη για τη σκληροκαρδία σας, νομιμοποιούσε τη γυναίκα που το λάμβανε, προσέξτε, να συνάψει καινούριο γάμο, άλλη μια φορά. Το έγγραφο διαζυγίου, άλλη μια φορά, για την σκληροκαρδία σας, εντάξει. Ή ας πούμε, υπήρχε κακομεταχείριση, υπήρχε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εγκατάλειψη, οτιδήποτε. Το έγγραφο λοιπόν διαζυγίου νομιμοποιούσε τη γυναίκα που το έπαιρνε να συνάψει καινούριο γάμο. Προσέξτε τώρα πάρα πολύ. Αν στο ακάθαρτο που λέει ο νόμος ήταν τόσο ακάθαρτο που η περίπτωση, ας πούμε, ποια περίπτωση κλασική, της μητέρας του Κυρίου, που φεύγει αραβωνιασμένη να πάει επάνω να συναντήσει την ξάδελφη, γυρίζει πίσω και η κελίσσα είναι εξχωμένη μετά από τρεις μήνες. Στο ξεκίνημα. Και δεν του είχε πει τίποτα. Και τι σκέφτεται να κάνει, και προσέξτε, εδώ μόνο στο κείμενο φαίνεται, να την απολύσει. Για προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει γυναίκα απολελημένη, οι μεταφράσεις κάνουν λάθος εδώ και τη μεταφράζουν χωρισμένη. Οπότε, εάν λάβεις, πάρεις χωρισμένη, είσαι μοιχός. Λάθος. Αν πάρεις απολελημένη, εθεωρείς μοιχός. Ποια η διαφορά? Απολελημένη γυναίκα, προσέξτε πάρα πολύ, επειδή δεν διαβάζουν κείμενο κυψέλες των εκκλησιών μας, έχουμε τα προβλήματα που έχουμε. Λοιπόν, γυναίκα απολελημένη ήταν η γυναίκα στην οποία ο άντρας της είχε πολύ δυνατούς λόγους, προσέξτε, διέκρινε κάτι πολύ ακάθαρτο και δεν της χορηγούσε έγγραφο διαζυγίου. Και την έδιωχνε. Την έδιωχνε χωρίς να της δώσει έγγραφο διαζυγίου. Άλλη μια φορά, το έγγραφο διαζυγίου, όταν το είχε στα χέρια της, διαβάστε Δευτερονόμιο κτλ., την νομιμοποιούσε να συνάψει καινούριο γάμο. Την έδιωξε ο άντρας της. Είχε έγγραφο διαζυγίου. Μπορούσε να παντρευτεί. Χωρίς όμως το έγγραφο του διαζυγίου, αν την έδιωχνε ο άντρας της, όπως σκεφτότανε και επειδή ήταν δίκαιος, δεν ήθελε να το κάνει δημόσια για να μην την εξευτελίσει. Πώς ήθελε να το κάνει? Κρυφά. Εντάξει, πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Γιατί όταν δίνανε έγγραφο διαζυγίου, την κάνανε ρεζίλη. Μάλλον όταν δεν τη δίνανε και τη διώχνανε, την κάνανε ρεζίλη. Ήταν παντρεμένη. Δεν έχει σημασία. Ο Αραβώνας εκείνη την εποχή ήταν ισοδύναμο με γάμο. Γι' αυτό ο Γαβριήλ τη λέει: μη φοβάσαι να προλάβει τη γυναίκα σου. Ενώ είναι αραβωνιασμένος. Εντάξει, δηλαδή η τελετή του Αραβωνέ και του Ναμού σε μεγάμο. Ήταν ο Ραβίνο και είχα μου γίνει. Εντάξει.
Και πώ ήταν η παρθένα που ήταν παντρεμένη.
Ποιο παιδί μου.
Δεν είχα, τότε θα είχαν σχέση.
Όταν παντρευόντουσαν.
Με ποιον, για ποιον λε τώρα, για ποια περίπτωση.
Για τη Μαρία, τη Μαριά.
Δεν είχε σχέσει. Γυρίζει αυτό, γυρίζει απετά από
τρει. Εννοεί ότι εφόσον ήταν αναγωνιασμένη, αλλά τη έδωσε κατά την απέλεια.
Είπαμε ότι ο Αραβώνα είχε την
αλλά
θέση.
Πώ να έχουν σχέσει σε ζυγική.
Ναι, αλλά την είδε έτσι. Μετά από τρει μήνε.
Από την ομέχρι να παντρευτούν δεν θα είχαν.
Όχι, δεν είχαν. Δεν είχαν. Λοιπόν, ποια είναι η απορία.
Αυτό, αν είχαν σχέση ή δεν είχαν. Από τον Αραβώνα μέχρι τον Γάμο.
Δεν είχαν.
Στη διάρκεια του Αραβώνα δεν νομίζω.
Δεν είχαν, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει αυτό, λέει η Μάρη, αφού άντρα δεν ξέρω.
Εφόσον δεν είχε τελεστεί γάμος και στον Αραβώνα.
Ο Αραβώνας είχε τη θέση του γάμου, παλιά διαθέτει.
Ήταν πολύ σούρες.
Φυσικά. Όχι, δεν σημαίνει. Στρίβιν για το Αραβώνος, εντάξει. Λοιπόν, άλλη μια φορά. Γυναίκα, στην οποία ο άντρας, στην παλιά διαθήκη μιλάμε τώρα, την έδιωχνε. Χωρίς να της δώσει έγγραφο διαζυγίου, αυτή ήταν η λεγόμενη απολελημένη γυναίκα. Και όποιος παντρευόταν τέτοια γυναίκα που δεν είχε έγγραφο διαζυγίου, θεωρείται ότι διέπρατε μοιχεία. Μπορούσε κάλλιστα να παντρευτεί κάποιος γυναίκα, της οποίας ο άντρας της χορήγησε έγγραφο διαζυγίου. Έρχεται τώρα η Εκκλησία διαχρονικά και ιστορική Ορθόδοξη, και η Καθολική, να συμπεριλάβει πόσες περιπτώσεις που μπορεί να ξαναπαντρευτεί ο άνθρωπος, επίσημα.
Τρεις. Και η Καθολική.
Ναι, νομίζω και η Καθολική. Τρεις. Τρεις. Εντάξει, ας αφήσουμε τους Καθολικούς, γιατί δεν είμαι 100%, στην Ορθόδοξη Εκκλησία είμαι 100%. Και μάλιστα υπάρχουν τρεις διαφορετικές ακολουθίες. Άλλη ακολουθία του γάμου στον πρώτο γάμο, από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλη ακολουθία στο δεύτερο γάμο. Στο δεύτερο γάμο ελαφρώς τα ψάλει ο λειτουργός στο ζευγάρι, αλλά παράλληλα τους ενθαρρύνει να κάνουν μια νέα αρχή. Και στην τρίτη ακολουθία τους τα ψάλει ακόμα πιο... Και λένε, έτσι, η Εκκλησία και ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, μου διαφεύγει τώρα ποιος το όνομά του, ότι όχι πλέον του τρίτου, όχι πάνω από τρεις φορές, για να μην διακομωδηθεί, προσέξτε, ο θείος θεσμός.
Και αν είναι ο ένας πρώτο γάμο και η άλλη δεύτερη.
Δεν έχει σημασία. Γίνεται. Γιατί, προσέξτε, κρατήστε τώρα τη λέξη άλλη μια φορά. Ο Χριστός τους πάει εδώ τους γραμματείς και τους φαρισαίους στο ιδανικό του γάμου, όπως αυτό υπόθηκε στον κήπο της Εδέμ. Στον κήπο της Εδέμ είναι τα λόγια αυτά. Καταλήψει ο άνθρωπος, όχι εγκαταλείψει, καταλήψει. Έτσι, άλλο το αφήνω, άλλο το εγκαταλείπω. Τιμώ τους γονείς, έχω σχέσεις, δεν τους εγκαταλείπω, αλλά τους αφήνω για να προσχοληθώ. Εντάξει. Λοιπόν, το ιδανικό του γάμου προπτωτικά. Μεταπτωτικά, τι έχουμε τώρα στην εμπειρία μας δυστυχώς. Έχουμε σκληροκαρδία. Και επειδή υπάρχει σκληροκαρδία, προσέξτε, το διαζύγιο. Προσέξτε πάρα πολύ, το διαζύγιο για το οποίο στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία ποια λέξη φοβερή χρησιμοποιεί ο Θεός. Εγώ ώστε στο διαζύγιο τι το κάνω.
Το μισώ.
Τι το κάνει το διαζύγιο. Το μισεί. Ενώ το μισεί, επειδή υπάρχει σκληροκαρδία, δεν είναι η ασυγχώρητη αμαρτία ο δεύτερος γάμος. Ο Θεός μέσα στο έλεος του δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Δύο νέα παιδιά, άγνοια κινδύνου, ανοριμότητα, έκαναν ένα λάθος. Δεν θα το πληρώσουν αυτό το λάθος μια ζωή. Το διαζύγιο, προσέξτε, είναι μία λύση. Τι είναι, μία λύση. Είναι όμως η τελευταία λύση, δηλαδή πρέπει να έχουμε εξαντλήσει όχι 100%, 1000% όλα τα περιθώρια, μήπως και σωθεί ο γάμος και αποκατασταθούν οι σχέσεις. Και είναι η χειρότερη λύση. Είναι όμως μια λύση. Είναι η χειρότερη λύση, ιδίως όταν υπάρχουν παιδιά στην εφηβεία, όπου τους στερεί το χαμόγελο. Αν είναι πολύ μικρά, δεν μπορεί να καταλαβαίνουν και τίποτε. Αν όμως είναι στο ξεκίνημα της εφηβείας, τότε τους στερεί το χαμόγελο. Και η καλύτερη πρίκα που μπορείς να δώσεις στο παιδί σου είναι, μέχρι να πετάξουν και να κάνουν τη δουλειά τους, να βλέπουν το αντρόγυνο αγαπημένο. Να βλέπουν τον άντρα έτσι να την αγκαλιάζει, να χαργεντίζεται, να κάνει αστεία μπροστά στο παιδί, να δουν τους γονείς αγαπημένους. Αυτό είναι η καλύτερη πρίκα που μπορείς να δώσεις στα παιδιά σου. Τι γίνεται τώρα στην πρακτική, έτσι. Ξέρετε, εκκλησίες, δεν θα πούμε ποιες, υπάρχουν, έγινε ένα λάθος. Ή υπήρξε μοιχεία. Όχι, λέει. Αυτός είναι ο άντρας σου, αυτή είναι η γυναίκα σου, θα περιμένεις να μετανοήσει. Όποιος πάρει και δεν κάνουν τη διάκριση του απολύσε της απολελειμμένης γυναίκας, αλλά λέει χωρισμένης, είναι μοιχός, στάσου, ηρέμησε. Άλλη μια φορά. Τι ρόλο έπαιζε το έγγραφο του διαζυγίου? Νομιμοποιούσε, υπογραμμίζω, νομιμοποιούσε τη γυναίκα που το είχε να συνάψει δεύτερο γάμο χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πότε ήταν το πρόβλημα? Όταν η γυναίκα δεν είχε στα χέρια της έγγραφο διαζυγίου. Πώς λέγονταν η γυναίκα χωρίς να έχει στα χέρια της έγγραφο διαζυγίου? Απολελειμμένη. Όποιος παντρευόταν τέτοια γυναίκα, διέπρατε μοιχεία. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Εντάξει. Δεν θα πω ονόματα. Πολλές περιπτώσεις. Την αφήνει την κοπελίτσα, 26 χρονών, 27 ο τύπος, και ξεμυαλίζεται με μία. Ξεμυαλίζεται με μία. Μας στέλνει και ένα ωραίο γράμμα και λέει ότι η ζωή είναι, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας αδελφοί, αλλά η ζωή είναι δική μου και εγώ θα την πειραστώ όπως θέλω. Και για να σας παλάξω και από τον κόπο, αυτοδιαγράφομαι και από μένος. Εντάξει. Μένει το κοριτσάκι έτσι, 26 χρονών, 27. Τρία χρόνια, τέσσερα μετά, ένα από τα παιδιά μας εδώ της εκκλησίας, χτύπησε η καρδιά του και παρά το γεγονός ότι αυτή έχει ένα διαζύγιο το οποίο στο μεταξύ έχει βγει, γιατί ο άλλος ξεμυαλίστηκε, έφυγε, έκανε και ένα-δυο παιδιά με την άλλη, ζει στον κόσμο και έρχεται στην ηγεσία της εκκλησίας και λέει: εγώ το κορίτσι αυτό το αγαπώ. Αυτή από τα 26 έφτασε στα 29-30 και έρχεται η εκκλησία και λέει: όχι, απαγορεύεται. Αν την παντρευτείς, θα κάνεις μοιχεία. Δηλαδή η κοπέλα αυτή θα είναι και βλαμμένη και δαρμένη. Έτσι. Και λες, και στην Αθήνα δεν θα πω. Της λατρείας 29 στα 30, με μια τεστοστερόνη στα ύψη, τον αφήνει η γυναίκα του, ξεμυαλίζεται με έναν από τον κόσμο, άντε γεια του λέει. Και πάει στην ηγεσία της εκκλησίας και του λέει: αδελφοί, εγώ τι θα κάνω τώρα? Εγώ είμαι, λέει, στα 30 και είναι η φύση μου τέτοια. Δεν μπορώ χωρίς γυναίκα. Όχι, αποκλείεται, λέει. Θα περιμένει να επιστρέψει, λέει, να γυρίσει. Μα πώς θα γυρίσει, αδελφοί, λέει. Αυτή, λέει, έφυγε, ξεμυαλίστηκε, πήρε τον άλλον. Ακούστε, θα περιμένεις να τον χωρίσει και μετά να γυρίσει πίσω. Και εγώ, λέει, πώς θα τη βγάλω, λέει. Αυτός είναι, λέει, ο σταυρός σου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Σημειώστε τη λέξη για την σκληροκαρδία σας. Ξέρετε πότε αλλάζουμε θεολογία, αδελφοί? Όταν συμβεί στο παιδί μας. Να την αφήσει την κόρη σου στα 25 ο τύπος, να ξεμυαλιστεί με άλλη, να την αγαπήσει τρία χρόνια μετά, τέσσερα, ένα από τα καλύτερα παιδιά της εκκλησίας, και να διακλείσει σου και να πει: δεν γίνεται ο γάμος. Θα περιμένεις το άλλο, το καθήκη, το κάθαρμα, συγγνώμη για την έκφραση, να γυρίσει πίσω. Ή πάμε στο ξύλο. Να μάθω εγώ σαν πατέρας ότι ο γαμπρός μου ή ο ένας ή ο άλλος την πλακώνει στο ξύλο κάθε μέρα. Βρε, θα του κόψω τα πόδια. Εγώ θα την πάρω και θα την βγάλω σπίτι. Θα την πάρω και θα την βγάλω σπίτι. Ας το, ξεχνάω. Δηλαδή να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και σήμερα στη χάρη, προσέξτε, λειτουργούμε πολύ πιο σκληρά από ότι ο νόμος. Δεν σου λέω ο θήτης να τιμωρηθεί, να το θύμα. Δηλαδή, άλλη μια φορά, θα είναι και βλαμμένη και δαρμένη? Όχι. Το παιδί έκανε ένα λάθος. Παντρεύτηκε 18, 19, 20, 21, 22, 23. Έκανε ένα λάθος. Δεν έχει δικαίωμα να ζήσει. Δεν έχει δικαίωμα να ζήσει. Το τι έχω ακούσει εγώ επειδή έχω παντρέψει αδελφούς. Και δεν τους πάντρεψα κατόπιν προσευχής και με ειρήνη στην καρδιά. Και ποτέ τον θήτη. Πάντοτε το θύμα. Ποτέ το θήτη. Εκτός αν αυτός ειλικρινά μετανοήσει, γνήσια, γυρίσει πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Κατ' οικονομία. Και επίσης να ξέρετε, στην Ευαγγελική Εκκλησία, τι σημαίνει άδεια γάμου. Α, ο Γούδας λέει, όχι, δεν πάτρεψε ο Γούδας. Ο Γούδας για να πατρέψει, ο Γούδας μπορεί να πατρέψει κανέναν. Για να πατρέψει ο Γούδας πρέπει να πάρει άδεια από το πρεσβυτήριο. Στην Ευαγγελική Εκκλησία, στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, η άδεια γάμου τι είναι? Το εκάστοτε πρεσβυτέριο δίνει άδεια στον εκάστοτε λειτουργό. Συνεπώς, για να πατρέψω εγώ τον τάδε και την τάδε ξανά, δεν το κάνω αυθαίρετα. Το πρεσβυτέριο σκέφτηκε, είδε κάτι οικονομία την περίπτωση, ενέκρινε και μου έδωσε την άδεια. Και έχουμε περιπτώσεις που ξαναπαντρεύτηκαν τα παιδιά, έκαναν ευλογημένη οικογένεια και είναι στο έργο. Πάρε Μανώλη Ταμπαράκης. Μανώλης Ταμπαράκης. Αφήνει τη γιώτα, τι αντιγραμματέα στην εκκλησία μας τότε. Ο τύπος διαλύθηκε το κορίτσι. Κάνα ό,τι ήταν δυνατό να σωθεί ο γάμος, αυτό στον κόσμο του. 3 χρόνια, 4 μετά, χτύπησε η καρδιά του Μανώλη του Ταμπαράκη για το κορίτσι αυτό. Με την εμπειρία που είχε γιώτα. Ήρθε στο πρεσβυτέριο το τότε. Για φανταστείτε, αδελφοί, το τότε πρεσβυτέριο λέει, όχι. Περιμένεις αυτός να χωρίσει, παντρεύει μεταξύ του άλλου στην άλλη, ζει στον κόσμο του, να γυρίσει πίσω. Όχι. Δώσαμε την ευλογία μας. Ορίστε. Το κορίτσι έκανε μια νέα αρχή, ο άλλος την πήρε έτσι με την εμπειρία αυτή, αυτός τους χάρισε 3 παιδιά, άτος στο έργο, μια χαρά οικογένεια. Θυμηθείτε, το ιδανικό είναι, ναι, το ιδανικό είναι ο Θεός συνέζευσε. Άνθρωπος μη χωρίζεται, αυτό είναι το ιδανικό. Πού πρωτοϋπόθηκε αυτό το ιδανικό, αδελφοί? Προπτωτικά. Μέσα στον κήπο της Εδέν. Τι έγινε μεταπτωτικά? Ήρθε η σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και για τη σκληροκαρδία σας επέτρεψε ο Θεός το έγγραφο τη διαζύγη. Τώρα, ήθιστε και η ιστορική εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι, όπως και η ελληνική ευαγγελική εκκλησία, να έχει τρεις λόγους που να επιτρέπει διαζύγιο. Τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι το αυτονόητο, έτσι, όταν υπάρχει μοιχεία. Ο δεύτερος, προσέξτε, όταν υπάρχει, και αυτό υπόθηκε, κακομεταχείριση. Εντάξει, πέφτει ξύλο. Και ο τρίτος λόγος, προσέξτε, όταν υπάρξει εγκατάλειψη. Άλλη μια φορά. Όταν υπάρξει μοιχεία. Όταν υπάρξει κακομεταχείριση και όταν υπάρξει εγκατάλειψη. Σηκώθηκε και φύγει. Και δεν είναι διατεθειμένος να γυρίσει πίσω. Ή διατεθειμένη να γυρίσει πίσω. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις η Εκκλησία χορηγεί διαζύγιο. Και αν γίνει μια προσπάθεια για δεύτερο γάμο, θα την ευλογήσει. Σε άλλες περιπτώσεις τώρα, δεν ταιριάζει η χημεία μου και μου γυάλισε ο άλλος, ξέχασε το. Εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι λοιπόν, ας έχουμε υπόψη μας αυτά, ότι το ιδανικό του Θεού, ναι, είναι ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωρίζεται. Όμως, μετά την πτώση, ισχύει και δυστυχώς θα ισχύει το για την σκληροκαρδία σας. Και αυτοί που είναι σκληροί σήμερα στο θέμα αυτό και το έχουν βάλει το δεύτερο γάμο σαν να είναι η ασυγχώρητη αμαρτία, όταν αγγίξει το παιδί τους, να δείτε πώς βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Όσο δεν αγγίζει το παιδί τους, είναι αυστηροί κριτές και τιμητές των πάντων. Αλλά ο δεύτερος γάμος δεν είναι η ασυγχώρητη αμαρτία. Ο Θεός είναι τόσο έλεος. Για να θυμηθούμε κάτι. Όταν το είχα πρωτοποιεί αυτό στην εκκλησία, στην Αποστόλου Παύλου, είχε πέσει νεκρική σιγή. Σας το είχα πει σε παλιότερο μάθημα. Με ποια κάνει μοιχεία και με τα ουσιαστικού φόνου ο Δαβίδ, αδελφοί? Με τη Βυσαβέ. Ήτανε το ιδανικό του Θεού αυτό που κάνει ο Δαβίδ? Μετά τι έκανε? Έκανε μοιχεία, την παντρεύτηκε ή δεν την παντρεύτηκε? Την παντρεύτηκε. Ήτανε το ιδανικό του Θεού που την παντρεύτηκε? Ακούω. Όχι. Αντικειμενικά όχι. Το πλήρωσε? Πώς το πλήρωσε? Το πρώτο παιδάκι πεθαίνει. Αλλά έχουμε συνέχεια. Η Βυσαβέ ξαναμένει εγγύος. Και όσοι πήρατε τα μαθήματα του Δαβίδ πέρσι θα το θυμηθείτε. Η Βυσαβέ ξαναμένει εγγύος. Και γεννιέται ποιος? Σολομών. Και τι διαβάζουμε? Την εκπληκτική φράση για τον Σολομώντα. Και ο Κύριος αγάπησε αυτό. Στάσου Κύριε. Ποιον αγάπησες? Το παιδί δεύτερου γάμου. Βλέπετε, ο Χριστός είναι και ο Θεός είναι λιγότερο πνευματικός από κάποιες εκκλησίες. Και τους είχα πει τότε, λέω, για σκεφτείτε αδελφοί, αν ο μη γέννητο με πιάσει καμιά τρέλα, αφήσω τη γυναίκα μου και πάω μια άλλη. Ή μαζί με τη γυναίκα μου, πάω και με μια άλλη.
Καλή φορά σου.
Και από τη σχέση που θα έχω με μια άλλη, προσέξτε, γεννιέται ένα παιδί. Δεν είναι μόνο ότι ο Θεός αγάπησε το Σολομώντα. Τι τον έκανε το Σολομώντα για 50 χρόνια, αδελφοί? Τον έβαλε βασιλιά στο λαό της Διαθήκης. Και τους ρωτάω τότε χρόνια πίσω, στα πρώτα 5 χρόνια της αγωνίας μου. Αδελφοί, αν εγώ με μία άλλη γυναίκα έκανα ένα παιδί, τότε το παιδί θα το αγαπούσατε, θα τον δεχόσασταν ποιμένα στην εκκλησία. Τσιμουδιά. Για τη σκληροκαρδία σας. Δεν είναι η ασυγχώρητη αμαρτία ο δεύτερος γάμος. Είναι φορές που είναι η ευκαιρία του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ναι, το ιδανικό του Θεού άλλη μια φορά. Το είπαμε πολλές φορές. Είναι οι δυο τους μέχρι το τέλος. Μέχρι ότου φύγει ένας από τους δυο. Και μακάρι να έρθει ο Κύριος να μεταμορφωθούν και οι δυο. Εν ειρπεί οφθαλμού. Θα γίνει στη γενιά μας.
Συγγνώμη, ναι. Το 900 γυναίκες και 700 γυναίκες.
Πάλι το είχε επιτρέψει ο Θεός αυτό. Ήταν η κουλτούρα της εποχής για ένα διάστημα.
Πολλά μέχρι και μετά.
Ήταν μια παρένθεση.
Ναι, ήταν μια παρένθεση φυσικά. Ήταν μια παρένθεση. Ήταν μια παρένθεση. Την οποία παρένθεση την διέχει διατηρήσει το Ισλάμ. Εδώ έναν έχεις και μία έχεις και δεν πρέπει να τα βγάλεις πέρα. Έχεις γιορτήσει πέντε. Θα γράφουμε το ίδιο. Έτσι δεν είναι. Μία έχεις και τα έχεις παίξει, έναν έχεις και τα έχεις. Αμφίδρομο λέμε. Έχεις, για σκέψου να έχεις άλλους 3-4.
Από τη δημιουργία έχει δοθεί αυτό εδώ πέρα.
Ναι, στη γυναίκα αυτού. Σάρκα μία.
Ναι,
όχι στις γυναίκες, δεν θα απασχοληθεί στις γυναίκες αυτό.
Πώς δηλαδή, ας πούμε, ο Δαβίδ, ο Σολομώνος.
Αυτοί βρήκανε μια κατάσταση η οποία ξεκίνησε πριν δοθεί ο νόμος.
Από τον Λάμεχ και μετά.
Ναι, από τον Λάμεχ και λοιπά. Ο Λάμεχ πήρε γυναίκες. Γυναίκες του Λάμεχ, ακουράστε τον πράγμα. Έτσι. Έτσι.
Σχεδόν, συγγνώμη, πάντα υπήρχε μια εκλογή. Είχαν ένα σκοπό.
Πάντα υπήρχε. Πάντα υπήρχε. Πάντα. Λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε, αδελφοί, για να το ολοκληρώσουμε. 9. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός. Δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος. Για το θέμα αυτό τον ρωτούσαν. Τώρα δεν τον ρωτούν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Τώρα απασχολεί τους μαθητές τώρα. Οπότε όταν βρέθηκαν μόνοι τους πίσω, πάλι οι μαθητές τώρα, στο σπίτι. Και ο Ιησούς τους έλεγε, όποιος, κοιτάξτε μόνο στο κείμενο, έτσι. Ναι, αν απολύσει τη γυναίκα του, ναι. Μόνο, μη χάτε επ' αυτή, έτσι. Έτσι. Και η γυναίκα που χωρίζει τον άντρα της και παντρεύεται άλλον, διαπράττει μοιχεία με το πλαίσιο που θέσαμε πριν. Εντάξει, με το πλαίσιο που θέσαμε πριν.
Δηλαδή, Γιώργο, στην πρόεδρος που λέει, εάν όσον απολύσει τη γυναίκα αυτού, μιχάται επ' αυτή,
ναι.
Την έχει διώξει χωρίς να διώξει ένα το διαζύγιο.
Ναι, γιατί λέει απολύσει. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
Απολύσει. Δεν μπορεί, δεν μπορείς να τη διώξεις χωρίς έγγραφο διαζυγίου.
Ναι, το διώξεις.
Εδώ σε μας λέει χωριστή.
Το απολύσασα εδώ πέρα.
Το απολύω είναι χωρίς έγγραφο διαζυγίου, δεν είναι.
Ναι.
Δηλαδή να τη διώξει και να πάρει...
Χωρίς αιτία βασική είναι η έννοια. Ναι. Χωρίς αιτία βασική. Γιατί τον ρωτούνε, είναι να την χωρίσει για πάσα αιτία. Για πάσα αιτία. Χωρίς βασική αιτία. Κάπως έτσι. Ναι, είναι λίγο αυτό. Αλλά η έννοια είναι αυτή, έτσι. Είναι η κατανόηση, πάλι ξεκινάμε, για ποιο λόγο δόθηκε το έγγραφο του διαζυγίου. Εντάξει.
Τότε σε περίπτωση πορνείας δεν ήταν λιθοβολισμός.
Σε περίπτωση πορνείας ήταν λιθοβολισμός. Και μοιχείας. Και μοιχείας.
Άρα δηλαδή το δεν μπορούσε να δοθεί έγγραφο διαζυγίου για περίπτωση πορνείας, θα λιθοβόλουσε.
Ναι, αλλά βλέπεις ότι...
Είναι καλά ο άντρας, δεν
λιθοβόλουσε. Τον άντρα δεν τον λιθοβόλουσε. Ο άντρας την είχε... Όταν πιάσανε τη γυναίκα για την μυχευωμένη, φέρανε μόνο τη μυχευωμένη. Δεν φέρανε το σύζυγο, εντάξει. Λοιπόν.
Όμως ο νόμος έλεγε για τους δύο.
Ναι, ο νόμος έλεγε για τους δύο. Λοιπόν. Στο Ισλάμ, ξέρετε, έτσι και από τον Σουλτάν, τον αυτό να τον Σουλεμά τον Μεγαλοπρεπή, η γυναίκα, αν έλεγε τρεις φορές ο άντρας, αλλά και η γυναίκα αν είχε εξουσία, τρεις φορές τη φράση «Σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω», τελειώσε. Εντάξει. Τώρα, για να το κλείσουμε αυτό, ανοίξτε το Λόγο του Θεού στην πρώτη προς Κορινθίους και εδώ πάλι το κείμενο θα μας βοηθήσει. Προσέξτε. Τώρα. Λοιπόν, 7ο κεφάλαιο, για προσέξτε, όπου λέει λοιπόν, για κοιτάξτε στο 27. Είσαι, προσέξτε πολύ τον παρακείμενο χρόνο και στο κείμενο είναι δέδεσαι γυναικός. Ε? Είσαι 27, 1 Κορινθίους 7. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα. Τι θα πει δεδεμένος? Παντρεμένος, έτσι. Εντάξει. Μη ζήτη. Λύση. Εντάξει. Μη θες να χωρίσεις. Για προσέξτε τώρα. Είσαι λελειμένος. Λέλησε γυναικός. Τι θα πει λέλησε? Όχι όπως το μεταφράζουν, δεν έχεις παντρευτεί. Δέδεσαι είναι το πρώτο, μη ζήτη λύση. Αν τώρα είσαι λελειμένος, δηλαδή ήσουν δεμένος και τώρα είσαι λύθηκες, έτσι. Λοιπόν, λέει, μη ζήτη γυναίκα, για κοιτάξτε όμως το 28. Ναι, μη ζήτη γυναίκα. Κάτε, αφού την πάτε, κάτσε τώρα, μη δεύτερη φάτε ξανά μανά, ξέρει, κάτσε έτσι. Το έκανα μια φορά το καλό, τώρα θα κάνω το καλύτερο, που λέει ο Παύλος, εντάξει. Άντε ξανά μανά να ξαναρχίσω, άντε καινούργια πεθερικά, άντε καινούργια αυτά, άντε καινούργια συνήθειες, άντε. Για κοιτάξτε, πλην και αν νυμφευθείς, δεν ημάρτησες. Εντάξει. Πάλι είναι θέμα ερμηνείας, το λέλησε γυναίκος. Το λέλησε σε αναλογία με το δέδεσε, μας εξηγεί τι γίνεται. Ναι, άσε, να κάνει να μείνεις όπως έτσι έχεις. Πλην και αν νυμφευθείς, δεν αμάρτησες. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί το επόμενο, ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Θα το πούμε την επόμενη φορά, πρώτα αυτός που αρχίζει ο καινούργιος κύκλος. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τη δική σου καρδιά, που ενώ εμείς τελειώνουμε ανθρώπους και καταστάσεις, εσύ σπλαχνίζεσαι, εσύ δίνεις ευκαιρίες, εσύ δίνεις δυνατότητες, εσύ δίνεις ευκαιρία για νέα αρχή και νέο ξεκίνημα. Προσευχόμαστε για ζευγάρια που έχουν δυσκολίες στο γάμο τους. Δώσε χάρη εργάσου στις καρδιές τους, αν είναι δικά σου παιδιά, έστω και στην καρδιά δυνατά του ενός που μπορεί να εμπνεύσει τον άλλον. Και αν υπάρξει περίπτωση τελεσίδικη, ζητάμε τα σπλάχνα σου και τους εκτιρμούς σου και εσύ να οδηγήσεις σε ένα ευλογημένο νέο ξεκίνημα, καθαρό ξεκίνημα, άγιο ξεκίνημα. Μάθε μας από την καρδιά σου, γιατί εσύ αρέσκεσαι στο έλεος, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.